Veidlapas testi, pašizolācija – visi šie vārdi tagad ir aktuāli ikvienam, kurš vēlas ceļot no vienas Eiropas valsts uz citu. Prasības visur atšķiras. Piemēram, Beļģijā pašizolācijā ir jāpavada 2 nedēļas, Nīderlandē tikai 10 dienas, bet Vācijā tagad diskutē, ka pietiktu arī ar 5. Eiropas komisija vēlas šos noteikumus padarīt skaidrāk saprotamus. Tādēļ tā piedāvā izveidot karti, kurā Eiropas valstis tiktu iekrāsotas zaļā, oranžā, sarkanā un pelēkā krāsā. Zaļās būtu drošās valstis ceļotājiem, no kurām vajadzētu ļaut brīvi pārvietoties. Iebraucējiem no oranžajām zonām būtu ieteicams veikt testu vai kādu laiku palikt mājās. Un tikai ceļotājiem no sarkanajām teritorijām būtu obligāti jāievēro ierobežojumus. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzskata, ka šāda sistēma būtu vieglāk saprotama.
We believe that no EU citizen should be denied entry to another EU country.
Mēs uzskatām, ka nevienam Eiropas pilsonim nebūtu jāliedz iebraukšana citā Eiropas Savienības valstī. Tā vietā mēs iesakām valstīm izmantot testēšanu vai karantīnu. Turklāt priekšroka būtu jādod testēšanai, lai cilvēkiem būtu vieglāk pārvietoties. Un arī šajā jomā noteikumiem, kas attiecas uz dažādām zonām, ir jābūt nepārprotamiem.
Should be unmistakable.
Turklāt Brisele piedāvā par pilnīgi drošām atzīt krietni lielāku valstu skaitu, nekā to pašlaik dara Latvijas valdība. Komisijas priekšlikumā par zaļo zonu tiek noteiktas valstis, kurus 100 000 iedzīvotāju 2 nedēļu laikā ir konstatēti ne vairāk kā 25 infekcijas gadījumi. Latvijā šis rādītājs pašlaik ir 16. Tāpat tiek piedāvāts ņemt vērā testēšanas mērogus. Eiropas komisija uzskata, ka ierobežojumus būtu jānosaka nevis pa valstīm, bet gan pa reģioniem. Turklāt starp brīdi, kad kāda teritorija tiek iekļauta oranžajā vai sarkanajā sarakstā un šī lēmuma stāšanos spēkā, būtu jābūt vismaz pāris dienām, vai cilvēki varētu mainīt savus ceļošanas plānus. Būtu jānosaka arī izņēmumi cilvēkiem, kuri brauc svarīgās darba darīšanās, norīkotajiem darbiniekiem un pārrobežu strādājošajiem, kā arī žurnālistiem, kuri veic savus pienākumus. Pagaidām tas ir tikai ierosinājums un ir sagaidāms, ka dalību valstīm vienoties par to būs diezgan sarežģīti, jo dažādos Eiropas nostūros atšķiras ne tikai vīrusa izplatības apmēri, bet arī sabiedrības noskaņojums. Ārsts Jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.